Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la tridecana de septembro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana. Tre malbonai veterai condicioi detruis la tendaroin de Haitio, en ciui nun vivas pli ol 1 miliono da 100 heimuloi post la pasinte januara tertremo. Multai estas la victimoi. Citiu plia natura catastrofo igis pli malfacilai la vivo condicioin de la haitianoi ciui activas en malfacila agado de reconstruo. Tamen la registaro declaris che oni ne procrastos la iam nun fixitan balotadon de la 12 de novembro. Strasburgo, Europa Unio estas malmole el provita de la stricoi ciui blocis plurain landoin de la Unio. Hierau la manifestazioi concernis Hispanion cae Greclandon, cae hodiau en la tago post la unua generala strico dum la chef ministrezzo de Zapatero, la internazia agenteio por pritaxo de la credito, Moody's, malaltigis la classadon pri fidindezzo de Hispanio pro la malfortezzo de la economiai perspectivoi de la lando. Intertem la registaro de Ateno, post pli ol 2 semajnoj da protestoj de camion stiristoj, volas apliki novan legion kiu prescribas malmolajn enkarcerigojn por tiuj kiuj insistas realigi protestojn difinitajn neleĝajn. Hieraŭ en Bruselo ankaŭ la eŭropaj sindikatoj manifestaciis kontraŭ la politikoj de austereco, akcelitaj de la Eŭropa Unio por plifirmigi la financajn merkatojn. Tio okazis dum la prezidanto de la Komisio de la Europa Unio, Barroso, presentis sian planon por la plifortigo de la sanzioi contra la landoi ciui ne correctas la mis equilibroin en siai statai bilanzoi. Lau Barroso, tiui decidoi iras favore al laboristoi cae plei malfortai elementoi de la sozio. Abugio, inundegoi ancau en 3 statoi della nordo de Nigerio, cie centoi da miloi da personoi estis trafitai diverse maniere de torrentai pluvoi ciui ecde semainoi ocasas en la regiono. La proparolanto de la Ruĝa Kruco de Nigerio declaris che por la momento la plei dangera situazio estas en stato Sokoto, landlime cun Benino, cie la torrentai pluvoi cae inundegoi mortigis 12 personoin cae concernis diverse maniere 332.000 personoin. En tiu regiono, la sen himuloi estas 15.000. Strasburgo, la Europa Commissiono alprenis la principan decidon startigi proceduron contra u Francio pro rompo della Europa legio en la caso della malstarigo della campoi por la Romoi. Pariso iam diris sin preta cun labori. Intertempe la Consilio d'Europa invitis sia in 47 stato in membro in cae la Europan Union considi la venontan 12 de octobro in Strasburgo por trovi taugan cae dauran solvon ciu pli bonigu la ceston de Romoi en la tuta areo. Rangun, la democratia estrino Aung San Suu Kyi estos liberigita post la balotoi de venonta monato novembro. La armea junto iam decidis la daton de la liberigo la dectrian de novembro, unu semainon post la unuai liberai balotoi en Myanmaro dum la lastai 12 jaroi. Tion scigis registarai fontoi. San Suu Kyi, corifeo de la civilai raitoi cae Nobel premiitino por pazzo en 1991, ecde pli ol 12 jaroi estas mal libera, cae in un tempe en heima arestigio. Si estis condamnita auguste de 2009, ie decoc monatoi da en heima arestigio, char si rencontis usonan civitanon, ciu ne legge iniris scian heimon. La parlamentai balotoi en Myanmaro ocasos la 7 de novembro. Tamen la partio de Aung San Suu Kyi ne povos partopreni, char gi estis malfondita de la registaro antaula annonzo de la novai balotoi. Nun ni daurigas nian el sendon per movadai informoi. La turisma associo de urbo Zagrebo, Croatio, kiu lastatempe havas esperantigitan retejon prisorgatan de Judita Rei Hudecek, kaj kiu eldonis novan bild informilon pri Zagrebo en Esperanto, produktas nun turisman filmon pri la croata ĉefurbo. Laŭ la ideo de la prezidantino de la turisma associo, Amelia Tomacevic, la filmo informu ankaŭ pri nova gvidlibro pri Zagrebo en Esperanto kaj pri Esperanto kiel ilo de turismo. Nun oni filmas pri la temo en la oficejo de kroataj esperantistoj. La turisma asocio de Zagrebo vastaskale uzos la filmon por reklamado pri la ĉefurbo ekde la venonta jaro. Sukcesa kurso pri Esperanto aranĝita ĉe la maro de la Itala Asocio de Blindaj Esperantistoj. Ĝi, sigle IABE, lanĉis kurson de dekok horoj kunligitan kun semajna ferio ĉe la Adriatika Maro. La asocio ofertis parte pagi la elspezojn por la unuaj dek aliĝintoj ne esperantistoj, sed la aliĝintoj estis pli multnombraj, entute dekok. Instruis al ili Pierluigi da Costa kaj Anna Montesinos, hispana esperantistino loggianta in Londono. Fine della semaino la partoprenanto i povis iam fari simpla in conversazioin, dec unu aligis alla sozio cae paro veturis alla Itala Esperanto Congreso. Tio montras, diris la organizantoi, che se oni recte celas instrui Esperanton, trovigas candidatoi ciui volonte partoprenas cae lernas. Seminario en Bubanza, Burundo, successe finigis la dudecocana de Augusto, ne nur la burundai esperantistoi, sed ancau quar esperantistoi el Kenio cae uno el Ugando atingis Bubanza por esti cun la membroi de la Nazia Asocio de Esperanto en Burundo. Ciare la seminario ocasis en la provinzo cae comunumo de Bubanza ec de la dudecunuagis la dudecoca de Augusto. Oni instruis sur base de curso Gerda Malaperis pri la literaturo de Esperanto cae la vivo de Zamenhof. Oni ancau prelegis pri la historio de Esperanto en Burundo, pri la Africa Commissiono cae Africa Officeio de UEA, cae pri la bona organizado de landai asocioi cae cluboi. Ne mancis informado alla seminarianoi pri la evoluo de Esperanto en Kenio. Teio, tutmonda esperantista junulara organizo, annoncis che nova redaktoro de revuo Contacto dum la venontai du iaroi estas Rogener Pavinski. Rogener estas brasilano, filmisto cun creinto de la Dovo do Esperanto Estas, musicisto interalie, vocio de Supernova, cae exa estrarano de Teio, gis 2009. Rogener estis selectita de la estraro de Teio in concurso cun pli ol dudec candidatoi. Post longa pripensado cae multai interviuo, la estraro priugis Rogener kiel la plei bona candidato. La nova redaktoro ec laboros la un nova concepto, el laborita sur base de legantara enqueto. Mi multe dankas la confidon kiun la teio estraro havas je miai capabloi, li declaris. Ni strebos doni novan vivon alla revuo, labori porque gi estu pli alloga, cultura cae fresh tema. Mi planas multa in novajoin, cae invitas la esperantisto in partopreni en la creado de tiu nova Contacto. La unua numero redactata de Rogener estas numero quin de la nunaiaro 2010. Ni dankas doctoron Renato Corsetti kiu redactis la texto in aprila movadai informoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion ni rapportos interalie pri la visito della Papo alla Sicilia urbo Palermo. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.